habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa talaado bisha may ee sanadka 2024-kana waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda xanuunada maskaxda ee soomaaliya,
post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho, oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dagaalka, baahida, waa PTSD oo la daaweyn karo, wax laga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mida mas-uuliyiin dhowaan ay dembi ku weyday maxkamadda gobolka Banaadir.
wallaahi maadaama cadaaladda aan helnay oo maxkamaddii gobolka Banaadir ay cadaaladda ay ka timiday, waxa xiga waxaan sugaynaa inaan howlaheenni gaarka ah iyo howlihii qaranka aanu hayna qaybo ka mid ahayaan qaban doonaa insha allahu. sababta anigu waxaan soo bilaabay, waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay.
waxaan sidoo kale amaba qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhagaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hay-adda difaaca madaniga ah ee khaza ayaa sheegtay in israa'iil ay weerar ku dishay ugu yaraan 21 qof xero barakac oo ku taala galbeedka rafax talaadada maanta, laba maalmood uun kadib markii weerar kan la mid ah oo dad badani ay ku dhinteen uu dhaliyey caro caalamiya. maxamed almuqayir oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda ayaa sheegay in 21 qof ay ku dhinteen weerar lala beegsaday teendhooyinka dadka barakacyaasha ah ee galbeedka rafax. wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa iyaduna sheegtay in 64 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo 10 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. afhayeenka ciidamada israa'iil daniel xaqaari ayaa saxaafadda u sheegay in aanay garanaynin dhacdadan, waxaanu sheegay in ay degdeg uga soo jawaabi doonaan baaritaan ay hadda wadaan kadib. duqeymo ay israa'iil ka geysatay axaddii rafax ayaa lagu gubay xero ay dad badani ku sugnaayeen oo ku taalla koonfurta marinka khaza, waxaana ku dhintay 45 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta khaza, waxaana ka dhashay caro caalamiya. baarlamaanka faransiiska ayaa maanta muddo 2 toddobaad shaqada ka joojiyey xildhibaan ka tirsan golaha kadib markii uu kor u taagay oo uu lulay calanka falastiin intii ay socotay dood kulul oo ku saabsanayd in faransiisku uu dowlad u aqoonsado falastiin. sebastien delog oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga xag jirka ah oo laga soo doorto koonfurta magaalada marsili ayaa istaagay isaga oo sita calanka falastiin xilli xukuumadda su-aalo la weydiinayay. afhayeenka baarlamaanka yeel brown bivet ayaa cambaaraysay waxaanay ugu yeertay habdhaqankiisa mid aan la aqbali karin, iyadoo sharci dejiyayaashuna ay u codeeyeen in shaqada laga joojiyo 2 toddobaad lagana dhimo gunnada baarlamaanka kala bar muddo 2 bilooda. ninkan ayaa waxaa arintan ay kusoo beegmaysaa iyadoo maanta ay wadamo Spain, Ireland iyo Norway isugu jira si rasmi ah dowlad ugu aqoonsadeen Falastiin, iyagoo qaatay go-aan wadajir ah oo Israa'iil aad uga caraysiyey. dalka Spain iyo Norway iyo weliba Ireland ayaa aqoonsaday dowlad Falastiina talaadadan maanta, iyadoo Irelandna lagu wado inay raacdo tallaabadaasi oo ay si weyn u dhaleecaysay Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Norway ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal laba dowladooda loo gaari lahaa, isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka Falastiiniyiinta in ay ka shaqeynayaan dib u habeynta, ayna ku eedeeyeen dowladda Israa'iil inay muujinayso calaamado tilmaamaya in ay si wax ku oola uga shaqeynayso. Ra-iisul wasaaraha Isbain ayaa isagana talaadadan maanta sheegay in aqoonsiga dowladda Falastiin looga gol leeyahay ka qayb qaadashada nabadaynta u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. Spain iyo Norway iyo Ireland ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay rabitaankooda ah in ay aqoonsanayaan dowlad Falastiini ah toddobaadkii hore. Israa'iil ayaa ka jawaabtay toddobaadkii hore iyada oo ku eedeysay amaba iyada oo ku tilmaantay tallaabadani hadiyad la siiyey Xamaas, waxayna u yeeratay safiiradeedii saddexda dal oo ay kaga jawaabaysay tallaabadan. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta uu kulan ka yeesho xaaladda magaalada Rafah kadib weerar cirka oo ay Israa'iil ku dishay 45 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku jiray xero qaxooti, ayna ku dhaawacmeen 200 oo kale. Ka hor kulanka, shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa soo sheegay duqeymo cusub oo cirka ah oo Israa'iil ay talaadadan ka geysatay aagga isla xerada ay ciidamadeedu hore u duqeeyeen. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay talaadadan maanta in ka badan 1 million oo qof ay ka qaxeen Rafah 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, iyada oo ay socoto umaba uu socdo duulanka Israa'iil. Madaxa bini-aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee Isniintii ku tilmaamay weerarkii Axaddii mid aan gebi ahaanba la aqbali karin, wuxuuna dhaleeceeyey sharaxaadda ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee ah in wixii dhacay amaba wixii Rafax ka dhacay uu ahaa khalad naxdin leh. Fiid wanaagsan dhegeystiyaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waddamada Spain, Norway iyo Ireland ayaa dal ahaan u aqoonsaday maamulka Falastiin talaadada maanta, waxayna qayb ka noqonayaan in ka badan 140 waddan, tallaabadan oo Israa'iil ay si adag u cambaaraysay. Warbixin ay qortay idaacadda v o a-da waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdixakiim Shirwac.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Espen Ertid ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay ka shaqayso hannaanka labada dowladood, iyadoo arrintan ay soo dhoweeyeen maamulka Falastiiniyiintu islamarkaana Israa'iil ay muujisay inaanay jirin wax calaamada oo ay si togan ugala macaamilayso arrintan. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa isaguna maanta sheegay in aqoonsiga dowladda Falastiin ay yeelato ujeeddadeedu ay tahay in wax lagu biiriyo sidii loo gaari lahaa nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. Dalalkana Spain, Norway iyo waliba Ireland ayaa toddobaadkii hore shaaciyey rabitaan koogan ah inay Falastiin u aqoonsadaan dowlad madax bannaan, iyadoo Israa'iilna ay toddobaadkii hore kaga jawaabtay inay ku tilmaantay tallaabadaasi mid hadiyad u ah Xamaas, islamarkaana dib ugu yeeratay danjireyaasheedii u joogay saddexdaasi waddan si ay arrintan uga soo horjeestaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa maanta xusay in dowladda Spain ay si qaldan uga qayb tahay kicinta xasuuqka dhana Yuhuudda iyo weliba dembiyo dagaal. Calanka Falastiiniyiinta ayaa laga taagay bannaanka xarunta baarlamaanka Ireland ee magaalada Dublin, halkaasoo ay ku kulmeen baarlamaanka dalkaasi Ireland. Dowladaha waaweyn ee galbeedka ayaana midkoodna aqoonsan, iyadoo ay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan. Dowladaha qaramada midoobayna aanay Falastiin dowlad ahaan u aqoonsan. Go'aankan ayaa imanaya kadib ku dhawaada 7 bilood markii ururka Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, halkaasoo ay ku dhinteen 1,200 qof, islamarkaana maxaabiis ahaan ay ururku u kaxaysteen ilaa iyo 250 qof oo kale, taasoo keentay in Israa'iil ay weerar qaado. Sidoo kale, in ka badan 60,000 qof oo Falastiiniyiina ayaa ku dhintay gulufkaasi Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay Qasa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada ay xanuunada dhimirku ku badan yihiin dhibaatooyinka xasilooni darrada iyo baahida raagtay dartood. Haddaba qayb ka mid ah waraysii aanu la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka kana soo shaqeysay deegaano kala duwan ayay kaga hadashay noocyada xanuunada dhimirka, waxay u warantay Haaruun Macruuf.
Xanuunada maskaxda waa badan yihiin, marka lama dhihi karo waa skizofrenia, cudurada waalida ama waa depression, maxaa cudurada laga hadlaa, cudurada miya balwada, balwada xataa waxay kamid tahay cudurada dhimirka, ma waxaa laga hadlaa dadqaadka ku waashay ariga, waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa. Waxaa loo baahan yahay in maarata la baaro. Ma waxaan ka hadlaynaa dadka waalan oo skizofreniga bipolar wax la dhaho, mase waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka oo ah balwada. Laakiin waxaan karaba inaan ku darsado, waxaan ka hadlayna waxaa ku jirto oo aada iyo aada loo baahan yahay in la fahmo, wax la dhaho PTSD, post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho, oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dagaalka, baahida, waa PTSD oo la daaweyn karo, wax laga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabta inay wax ka qabato.
Waaye ragga iyo dumarku may ku kala badan yihiin xanuunada dhimirka Soomaaliya?
Aniga ma arkin dad baaray cudurada dhimirka, waa la baaray, ku badan yihiin dalka mise ma ku badno, laakiin ma arkin inay u kala saareen rag iyo dumar. Laakiin aniga waxaan soo arkay khibradayda, aan kusoo arkay Somalilan oo haddana beledweyne aan joognaa, xamarna dhowr jeeraan ka shaqeeyay, waxa waaye aniga saan u arkay ragga inay ku badan yihiin. waxaana u arkaa waxay noqon kartaa laba sabab. Koo, waxay noqon kartaa dumarka inayna imaanaynin oo ayna soo raadsanaynin caawinaad, ay guriga joogaan oo ay xanuunkooda qarsanayaan, waa dhici kartaa, taas sababay noqon kartaa. Laakiin sababta aniga aan u malaynaa inay tahay waxa waaye ragga inay yihiin ragga probleemka faraha badan ayaga ay la kulmeen, for example PTSD, raggii dagaalka, dumar dagaal ma galaan, raggaa galo. Marka waxaa u malaynaa taasna inay ka imaan karto iyo qarxiyadan faraha badan iyo dagaalkan faraha badan, makhaayadaha la qarxinaa dumar ma joogaan, raggaa joogo maano. Marka ani waxaa u malaynaa inay tahay ragga inay ugu badan yihiin dumarkana inay dhibkooda qarsanayaan, ay guriga ku haystaan.
Fariinta aada u direyso dadka Soomaaliyeed markay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh maxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda?
Fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo, cudurada dhimirka in wax laga qaban karo. Dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool. Ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo, burcaan ku arkay, xabadweynaan ku arkay dhalinyaro ku dhalatay ku kortay dibadda. Ani waxaan dhihi lahaa hala fahmo, dalalka aan joogno qurbaha badilayn, waxaan u nimid inaan joogno badi ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana Soomaaliya. Caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin, laakiin waa caruur Danishe, caruur Swedishe, caruur Maraykana, whatever meeshay joogaan, taa ha la fahmo. Aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga, qurba jooga, badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan.
Aad bay u mahadsan tahay Doktor Faaduma Sheekh Cali Jimcaale, waxay u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in waraysigaasi oo dhammaystiran aad berrito kaga bogan doontaan barnaamijka madasha haweenka idaacadda V O A. Markana Soomaaliya, kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobollada ee Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay qorshe u samaynta magaalooyinka. Kulankan oo ka dhacay Baydhabo waxaa warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha UN Habitat, IMO iyo Wasaaradda Howlaha Guud ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana looga hadlayay sidii qorshayaal hagaagsan loogu samayn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed. Intii uu socday kulanka, waxaa diiradda lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo urban planning si looga baxo ciriiriga magaalooyinka ka jira. Mas-uuliyiinta ka qaybgala kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorshayaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen. Guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Baay, Aadan Maxamed, ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan, isla markaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo.
Eedban in farax geliyaasi ini oo adduunka hadda lagu hadala inay magaalooyinkii la nashqadeeyay, waayo populationka way ognahad inay ziyaadahayaan. Marka haddii liin helna marka urbanization oo maab sax ayuu istraatiiji sax ah la jaan qaada hadda bulshadan qoraahayta hoblin halna way noqdaasa inay casri hore oo laha kutaba unu ku noolna. Marka id banin farax geliyaasa ka gobol Baayha ahaan inay lagu hadala maabinka iyo qorsheynta iyo istraatiijiyooyinka lagu hormariya degmooyinka iyo gobolada iyo statekan koonfur gabeed oo dhanba inay waafadaana walaa iyo hirgalaan way fadaana inay walaal la nashqaday iyo fulaan way fadaana walaal la iska afgoroday yacni inay saas wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo inay inaqadaan walaal oo hirgale bulshada iyo na way buu ahaa faa'iido weyn leh.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa isna sheegay gobolka Shabeellada Hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istaraatiiji lagu horumarinayo.
Maanta dunida waa ay hormartay, laakiin annaga Soomaaliya haddaanahay guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay. Marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijkan balaaninka ah oo magaalooyinka loo sameynayo, qaybta ugu weynna ay noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sarreeya ay ka imaan doonto hadduu Ilaahay idmo.
Wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo caddeeyey wasiirka in magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee degmada Bardaale ee gobolka Baay dhowaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii. Hadda haddii aa fiirisaan waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo balaan ma jiro. Hadda magaaladan bay dhab hadda ka soo qaadaan tusaale ahaan meelaha haddaa fiirisaan magaalooyinkii malaha jidadkii loogu talagalay, malaha space lagu kala moodo malaha, sidoo kale ma jirto maxaa la yidhaahdaa hadday wax dhacaan roobab iyo daadad ay dhacaan dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyihii maraayay dhisteen, si waxaas oo dhan loogu talagalo waa in qorshe uu jiraa. Haddii laakiin qorshe la-aan aan iska socono oo waxay noqonaysaa wixii inay ay iska noqdaan wax oo aan jirin. Sidaas daraaddeedii si ay u yaraato isa qabsiga dhulka in barbaam uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engage gareeyo ama laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in alla intii khusaysay. Waa qodob. Qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxaa la yidhaha territorial urban planning southwest, qorshaha guud ee southwest loogu sameynayay maxaa la yidhaahdaa qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu sameynayay. Qorshahan sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxaa la yidhaahdaa ibaadiyaha, si hadhowdii maxaa la yidhaahdaa ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado, shaqo abuurkii kor loogu qaado, iyo sidoo kale dadka laftakooda baadiyaha ka imaanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxaa la yidhaahdaa inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan ka gataan si ay dhaqaale wax uga helaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
halkaasi aad weli nagala socotaan dhegaystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan wax dembi ah ku weysay qaar ka mid a mas-uuliyiin lagu eedeeyey musuq maasuq. Dadka la eedeeyey waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Xasan Juru Saabey, agaasimihii waaxda canshuuraha Berriga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ugu horreyn waxa ay ku weydiisay sida uu u arko go-aanka maxkamadda.
Runtii go-aanka maxkamadda gobolka Banaadir waa go-aan wanaagsan u ahay, waa go-aan cadaalad ku dhahan u ahay. Anaguna waa dareemaynay inbaa kulli cadaaladaas unbaan sugaynay, cadaaladdana waan helnay, dee ewelna waan dareemaynay. Laakiin waa aadan ugu maasan tahay maxkamadda gobolka Banaadir go-aanka cadaalada ay gaareen ayada iyo garsoorkeeda iyo intii go-aankaas gaartay, waa soo dhaweynaa.
Marka xagee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayay, maxay tahay tallaabooyinka xiga ee sharci ee aada sugaysaan?
wallahi maadaama cadaalada aan helnay oo maxkamadda gobolka Baraandir ay cadaaladda ay ka timiday waxa xiga waxaan sugeynaa inaan ku leeyihiin howlaheenni gaarka ah iyo howlihii qaranka aanu hayna qayb ka mid ah ayaan qaban doonaa insha Allah sababu tahay anigu waxaan soo bilaabay waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqeynayay muddo 18 sano ayaan ka mid ahay dowladda aan noqsoonooda agaasimaha maaliyadda gobolka Baraandir agaasimaha amniga gobolka Baraandir agaasimaha canshuura gobolka Baraandir gudoomiyaha degmada Yaqshiid ilaa iyo 2014 aakhirkeeda oo noqday agaasimaha canshuura bariga dowladda federaalka marka intaas waxaa dheer kuma sanayn in shaqaalaha kuma sanayn waxaan ahay nin abaabul oo ka shaqeynayay dowladnimada runtii waqti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalka Al-Shabaabka 2018 ayaan soo bilaabay Al-Shabaab oo la aqoonin oo dadka shacabka aysan aaminsanayn ama dowladdu ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo ayaan dadka deegaanka aan kasoo jeeday abaabulay runtii saa ka horeysanaya waxa ka mid ah raggii aan abaabulay oo shaqeynayay aniga la ilaado maxaa usleeyay oo hadda hirgalayna waa dadkii bilaabay oo qofkii bilaabay ayaan ahay dhiriginlay dadka shaqadaas qabanaya
marka malaga yaaba in dacwad oogayaasha dhinaca dowladda ka socda ay racfaan ka qaadan karaan go'aanka maxkamadda
haddii qaatana waa habay u leeyihiin haddii ayna qaadana habay u leeyihiin labaas habay u leeyihiin marka hadda arrimaha cadaalada in hadda hoos u galo ma laakiin waxa ku leeyahay inay qaataan u leeyihiin laakiin hadda waxa ay leeyahay madis inay guusha koowaad ay bilaabay dhacday oo cadaaladii ay dadkii runtii ay dhacday waxa kaloo maxkamadda ugu madaxeelayna aniga iyo dadka la midkaaba in la helay inay dhacday dacwad u socota si leefa oo shacabka Soomaaliyeed dhamaan inta daneysa arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay fursanaysay oo leef fursanaysay oo dacwad ogaana la arkayso wax u dhigo soo jeediyo abukaataasha difaaca ee la arkayso u difaacdamaan su'aalaha maxkamadda gobolka Baraandir iyo eedda xaaladintaba intaas waa isku darkimayeen marka hadda kulli waxa la arkayo cad oo leef ay ahayn marka leefkaasna waa soo dhaweynaa
kaasi waxa uu ahaa Muxidiin Xasan Jurus oo saabay loo yaqaano waxa uu u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Markana dalka Kenya Nairobi ayaa ogolaatay in dadka lagu tuhmayo in ay geysteen faldambiyeedyada ka dhaca badaha sida burcad badeedda iyo weliba weerarada kale ay geystaan xuutiyiinta lagu maxkamadeeyo dalkeeda. Warbixin uu inoo diyaariyey Maxamed Yuusuf oo ka tirsan VOA waxa inoo haysaa Sahre Ciidlanuur.
Kenya ayaa ogolaatay inay midooda Yurub ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dambiyada badaha ka dhaca xilli ay sii kordhayso khatarta dhaqdhaqaaqa burcad badeedda iyo weerarada falaagada xuutiyiinta Yemen. Ciidamada midooda Yurub ee ka hawlgala badweynta India ayaa ka walaacsan in falalka amni darro ay sidoo kale saameyn xoog leh ku yeeshaan isku socodka maraakiibta gacanka cadmeed iyo badda cas kuwaasi oo carqalad ku noqonaya ganacsiga caalamiga iyadoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha ku wajahan shixnadaha maraakiibta ee isticmaalaya marinka badweynta India gacanka cadmeed iyo badda cas midowga Yurub ayaa Kenya ka codsanaya inay gacan xooga ka siiso sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka la soo qabto ee looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen dambiyada abaabulan ee laga geysto biyaha gobolka. Safiirka midowga Yurub ee Kenya ayaa sheegtay in midowga Yurub iyo Kenya ay ka wada shaqeynayaan sidii sharciga loo horgeyn lahaa dadka lagu soo qabto dambiyada badaha ka dhaca ee loo tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen. Hawlgalka Atlanta ee midowga Yurub ayaa ah hawlgal military oo ka socda geeska Afrika kana hortagaya burcad badeedda. Safiirka midowga Yurub ee Kenya waxa kale oo ay sharaxday in ciidamada badda ee midowga Yurub aanay lahayn awood ay ku maxkamadeeyaan gobolka maxaabiista la tuhunsan yahay in ay burcad badeedda ku lug lahaayeen sidaasi daraaddeedna aanay sii hayn karin muddo dheer iyadoo aan wax dambiyo lagu soo oogin. Taasina waxay keentay in loo baahdo waddan gobolka ah oo hawshaasi la qabta sida Kenya oo ay uga baahan yihiin gacanay ka geystaan sidii loo maxkamadeyn lahaa eedaysanayaashaasi. Isiya Nakuru oo ah madaxa waaxda badaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo arrimaha horumarinta amniga isku socodka xorta ah ee badeecadaha iyo dadkaba. Wararka laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada ayaa lagu sheegay in Kenya ay gacanta ku hayso ugu yaraan 120 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcad badeed waxaana la xukumay 18 kamida. Kenya ayaa la kulantay dhaleecayn ku saabsan in nidaamkeeda sharci uu ogol yahay in maxkamad lasoo taago dadka looga shakisan yahay burcad badeednimo amaba lagu eedeeyay iyagoo dembiyo ka galay meelo ka fogfog dhulkeeda. Si kastaba ha ahaatee, sanadkii 2012 maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa xukuntay dad dembiyo burcad badeednimo ka galay wadamada ku yaala Bariga Afrika. Taasina waxay tustay inay awood u leeyihiin inay maxkamadeeyaan burcad badeedda Soomaalida ee weerarada ka geysta biyaha caalamiga ah. Andrew Emunguru waa la taliyaha dhanka badqabka badaha iyo ammaanka Kenya u qaabilsan. In ka badan 10 sanadood ka hor waxa uu gacan ka geystay wada xaajoodyada sii deynta qaar ka mida maxaabiistii burcad badeedda ahayd, waxaana uu sheegay in Kenya ay mar walba la kulmi doonto caqabado dhinaca sharciga ah oo ku aadan sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka looga shakisan yahay dembiyadaasi burcad badeedda balse aan dalkeeda dembi ka gelin. Waxaanu yidhi dhibaatadu weli waa sideedii, waayo waxaa jira caqabado ku wajahan in Kenya lagu maxkamadeeyo burcad badeed Soomaaliya. Dhowaanahan waxaa xeebaha Soomaaliya laga soo sheegayay weeraro burcad badeed, taasi oo dhalisay walaac hor leh oo ku aadan soo laabashada burcad badeedda Soomaaliya. Horaantii sanadkii 2012 burcad badeedda Soomaaliya waxay aftuugteen 10 markab oo ay u haysteen $1,000,000 oo madax furasho ah. 2 toddobaad ka hor 6 qof oo looga shakisan yahay burcad badeednimo laguna eedeeyey inay weerareen markab ganacsi ayaa laga soo qabtay Soomaaliya, waxaana la geeyey Seychelles si halkaa loogu maxkamadeeyo. Jimcihii lasoo dhaafay ciidamada midowda Yurub waxay sii daayeen markab ganacsi iyo 17 shaqaale ah oo la socday.
Warbixintii Maxamed Yuusuf uu Nairobi nooga soo diray waxaana la socodsiinaysay Sahre Cidla Nuur. Markana Koonfur Afrika, iyadoo qaar ka mida codbixiyayaashu ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada 4 ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika, ayaa haddana qaar kale aanay weli go'aansan. Mid ka mida codbixiyayaasha oo ku sugan wadooyinka Johannesburg ayaa v o a u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa siiyo xisbiga African National Congress oo ah xisbiga ka talinayay Koonfur Afrika tan iyo sanadkii 1994, markaasoo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika xilligaasoo uu dhammaaday midabta koorka horaantii 9-meeyadii. Warbixin dheer oo ay diyaarisay Mariama Diyaalo waxaa inoo soo koobaysa Caashe Ibraahin Aden.
30 sano oo dimuqraadiyadeed malaha waa 30 sano oo siyaasad ah. Waxaan u baahannahay 30 sano oo kale oo ah hirgelinta siyaasadahaasi oo aan aragno inay ka miri dhaliyaan, ayuu yidhi Thabo Mlobi. Laakiin Kram Ezidin waxa uu qabaa in xisbiga ANC uusan fulinin ballamihii uu qaaday. Khaatiyan ayaan joognaa, ayuu yidhi, isagoo intaasi raaciyey in uu codayn doono isbahaysiga dimuqraadiga sababtoo ah, buu yidhi, xisbigaasi waxa uu sidiisaba ku saabsan yahay isbeddel. Falanqeeyaasha ayaa v o a u sheegay in xisbiyada sida d a, IFP, Inkatha Freedom Party iyo kuwa kale oo tiro yar ay saldhigiyo taageero oo xooggan ku leeyihiin qoomiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood. Qaar badan oo ka mid a murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga ANC ku eedeeyey inay tahay mid musuq maasuqa, islamarkaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka, oo ay sheegeen in uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado. Fiidiyo xayeysiisa oo la sii daayey horraantii ololaha ayaa hogaamiyaha ANC Ramaphosa oo raadinaya xilli labaad ayaa sheegay in ay horumar ka sameeyeen daboolidda baahiyaha aasaasiga ah ee dadka Koonfur Afrika. Waxaan ka shaqaynaynaa Koonfur Afrika in ay shaqayso annaga oo maalgelin ku samaynayna dadkeenna si aan u hubinno in qofna uusan ka harin, ayuu ku yidhi muuqaalka isagoo khudbad xagga telefishinka ah u jeedinayay qaranka maalintii Axadda, ayuu Ramaphosa waxa uu ku celceliyey tallaabooyinka uu maamulkiisa u qaaday horumarinta rajada dhaqaale ee dalka. Rajooyinkaas waxaa saameeyey cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo saameeyey adduunka oo dhan, sarana u qaaday sinaan la'aanta Koonfur Afrika. Leon Kuveya oo ka tirsan jaamacadda Pretoria ayaa u sheegay v o a da horaantii sanadkan. Daniel Glaser oo isna ah professor xagga daraasaadka siyaasadda ka dhiga jaamacadda Witwatersrand ee Johannesburg ayaa sheegay in doorashada sanadkan ay noqon doonto tii ugu dhoweyd tan iyo xilligii dimuqraadiyadda loo dhan yahay ay ka bilaabatay Koonfur Afrika 30 sano ka hor. Dhammaan raay ururintu waxay soo jeedinayaan inay jirto fursad aad u culus oo xisbiga ANC ay ku dhici doonto in ay hoos ugu dhacdo 50% codadka iyo in lagu khasbo nooc isbahaysi ayuu yiri. Taas ayuu sheegay inay farxad u noqon doonto kuwa dareemaya in xisbiga ANC uu si xun u maamulay dalka, laakiin waxa uu xusay in Koonfur Afrika aysan khibrad wanaagsan u lahayn isbahaysiga heer maxalliya. Glaser Kuvenya iyo falanqeeyayaasha kale ayaa V O E-da u sheegay in carada ka dhalatay korontadii oo go'day eedeymaha musuqmaasuqa iyo kala daadsanaanta ka dhex jirta xisbiga ANC dhaqdhaqaaqa xoreynta ee mar hormuudka ka ahaa halgankii lagaga soo horjeeday cunsuriyadda iyo caburinta caddaanka tirada yar ee dalka ay ka caawisay mucaaradka inay hantaan. Waxaa ka mid ah xisbiga Economic Freedom Fighters oo uu hogaamiyo Julius Malema oo horey u ahaa hogaamiyihii dhallinyarada ANC iyo xisbi cusub oo la aasaasay kaas oo madaxweynihii hore Jacob Zuma uu ololeynayay. Xisbiga Zuma ee loo soo gaabiyo MK waxa uu ahaa gebi ahaanba mid lama filaana, Glaser ayaa sidaasi yiri. 9 maalmood ka hor doorashada, maxkamadda sare ee Koonfur Afrika ayaa waxay ku xukuntay Zuma inuusan xaq u lahayn inuu u tartamo baarlamaanka dembi hore oo lagu eedeeyey aawadeed. Xukunka ayaa yimid 2 maalmood kadib markii Zuma uu kumanaan taageerayaal ah u sheegay isu soo bax ka dhacay Soweto in xisbigiisa MK uu gacan ka geysan doono khafiifinta shaqala'aanta iyo arrimo kale haddii uu guuleysto. Heerka shaqala'aanta ee Koonfur Afrika ayaa gaartay 2.7% sida uu sheegay Bangiga Adduunka, taasoo ka dhigaysa qodobka koowaad ee codbixiyaal badan oo ay ku jirto Catherine Defen oo u sheegtay V O A in caqabada ugu weyn ee dal ahaan ay tahay heerka shaqala'aanta, taasoo ah mid ka mid ah tan ugu weyn adduunka. Ku dhowaad kala bar 2.6 milyan oo qof oo dalka ku nool ayaa isu diiwaan geliyey inay codeeyaan, ayuu yiri Thabo Mosemola oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysay warbixintii Mariamo Diallo ay nooga soo dirtay waddanka Koonfur Afrika. Markana Maraykanka, 4 sanaba mar xilliga xagaaga ee Maraykanka waxaa lala socdaa shirarka ay labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn ku magacaabayaan musharaxiintooda madaxnimo. Bishan Luuliyo ee sanadkan, magaalada Milwaukee ee dalkan Maraykanka ayaa lagu qabanayaa shirka jamhuuriyiinta ay ku caleemasaarayaan musharaxnimada madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump. Bisha xigtana magaalada Chicago ayay dimuqraadiyiintu iyaguna ku qaban doonaan shirkooda ay ku sharaxayaan madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden. Waxa aan inta badan dadku la socon shir kale oo habeenkii Sabtida isna lagu magacaabay musharax madaxweyne ee xisbiga Libertarianka oo ah xisbi xoogga saara xurriyadda madaniga iyo suuqa xorta. Wariyaha V O E-da Steve Herman oo ku sugan Washington ayaa warbixintan inoo soo diray. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya.
Ku soo dhowaada shirweynaha qaran ee aan sida weyn loola socon ee ay qabsanayaan xisbiga Libertarianka, kaas oo yeelanaya muhiimad cusub, sababtuna waa in doorashada sanadkan musharaxiisa madaxweyne uu ku jiri doono liiska musharaxiinta loo codaynayo ee sanaadiiqda inta badan gobollada Maraykanka, iyadoo ra'yi ururinadu ay muujinayaan in loolan aad u adag oo u dhexeeyo Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah iyo musharaxa madaxa bannaan Robert F. Kennedy oo bilaabay in 10% uu ka helo ra'yi ururinada qaar ka mid ah gobollada marba dhinac aada, Treyer oo codadka ah ayaa aadaya musharaxa xisbiga Libertarianka, codadkaasi oo go'aamin kara in Biden ama Trump midkood uu mar labaad xafiiska ku guuleysto. Musharaxiinta xisbiga Libertarianka ayaan midkoodna ahayn shaqsi dadku ay si weyn u wada yaqaanaan, kun ergo oo ka mid yahay Nathan Poliski oo ah gudoomiyaha xisbiga Libertarianka ee countiga Collin ee gobolka Texas ayaa dooranayay qofka uu noqonaya musharaxa madaxtinimo ee sanadkan uga qaybgalaya doorashada guud. Xisbiga Libertarianka runtii waa mid loo dhan yahay. Waxaa ku jira dad aaminsan dhinaca midig, waxaa ku jira kuwa aaminsan dhinaca bidix, laakiin midda aan dhammaanteen isjiiska ku nahay waa in dowladdu ay awood badan leedahay. Waxaana doonaynaa in awooddaasi dowladda aan dhinno, waa in awooddaasi dadka loo soo celiyaa. waa mid aan horay u dhicin in musharax ka socda xisbi kale uu yimaado shirka qaran ee xisbiga libertarianka ay ku dooranayaan musharaxooda. Trump ayaa habeenkii Sabtida waxa uu tegay kana hadlay shirka xisbiga libertarianka. James St. John oo ah shaqaale dhinaca dhismaha ah kana tirsan ergada gobolka Virginia ee xisbiga libertarianka ayaa waxa uu sheegay in Trump uu ku socdo waddo siyaasadeed oo aan la fahmin si uu u helo taageero. Waxay u tahay fursad uu ku hadlo, wuxuuna la hadli karaa dad badan oo kale oo laga yaabo inaysanba dhegaysan waxa uu sheegayo. Taasina waa sababta ugu weyn ee uu sidan u samaynayo. Isagoo toddobaadkii hore la hadlayay ururka qaran ee xuquuqda haysashada hubka, ayaa Trump waxa uu u muuqday mid soo jiidanaya xisbiga libertarianka. Intooda badan waxay aaminsan yihiin wax badan, waana aaminsannahay, waad ogtahay, sidoo kale waa dad maalgal ah guud ahaan marka loo eego. Waxay aaminsan yihiin dhowr waxyaabood oo ay nooga duwan yihiin, laakiin waa inaan isku biirnaa sababtoo ah waxa ay sannad kasta helaan 300 codadka iyadoo aan loo eegin qofka tartamaya. Waana inaan helnaa codadkaasi 300 ah sababtoo ah ma samayn karno fursad uu ku guulaysto Joe Biden. Uma badna in Trump uu helayo wax badan oo ka mid ah codadkaasi 300 ah, sida ay saadaalinayso Ann Lipletier oo ah ergo ka socota gobolka Vermont. Miyaan u malaynayaa inuu heli doono codka libertarianka? Maya. Ma laga yaabaa in qaar ka mid a libertarianka ay codka isaga siiyaan? Haa, hubaashi. Miyaan ka mid noqon doonaa kuwaasi? Sidoo kale maya. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale lagu marti qaaday inuu ka hadlo shirweynaha qaran ee xisbiga libertarianka, laakiin ma uusan aqbalin martiqaadkaasi.
Warbixintii Steve Herman waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Maraykanka, waxaa la diyaara Maxamed Cabdi Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Labada tartame ee xilka madaxtinimo ee doorashada Maraykanka ayaa labaduba isu muujiya in mid walba uu yahay qofka diinta u dhow. Wariyaha V O da Carolyn Persuti ayaa warbixintan ku eegaysa sida ay labada tartame u dhaqmaan marka arrinta diintu ay timaado. Dadka qaarkii tegidda goobta uu Donald Trump ka hadlayo waxay ula mid tahay sidii iyaga oo kaniisa tegaya. Waa kan codbixiye Trey Mullins.
My faith in Jesus is very important and I know there's a leader Donald J. Trump.
Aqeedadayda Ciise waa muhiim, waanan ogahay inuu jiro hoggaamiye arintaasi hormood u ah, waana Donald Trump oo horey madaxweyne u soo noqday, kaasoo hawl badan qabtay markii uu xafiiska joogay, kaas oo soo noqon doona suu qiyamkaasi dib ugu soo celiyo. Waxa uu qiyamkaasi barako ay ku dheehantahay ugu soo celin doonaa xafiiska iyo dalkaba, ayuu yiri. Madaxweynihii hore isaguna sidan ayuu uga hadlay diinta.
God is here and God is watching.
Ilaahay halkan ayuu joogaa wuuna ina eegayaa, ayuu yidhi Trump, si uula jaanqaado masiixiinta evangelicalska iyo kuwa kale ee muxaafidka ah.
We will protect Christians in our schools and our military and our government.
Waxaan ilaalin doonaa masiixiinta iskuulladeenna dhigta, kuwa ciidanka ku jira iyo kuwa dowladdeennaba, ayuu yidhi. Hase yeeshee, Trump aad buu uga fogaa waxa lagu yaqaano masiixiinta muxaafidka ah. Laba mar ayay dumar soo kala tageen. Waxaa lagu soo ogay dacwad dembi oo loo haysta inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsi, arrimo la xidhiidha inuu lacag ku aamusiyey haweenay filimada anshaxa ka fog matasha, taasi oo sheegtay inay galmoodeen. Qaar ka mid a dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Trump uu maxkamadda ku socoto u barbardhigo sidii Ciise, oo dadka masiixiinta ay aaminsan yihiin inuu u dhintay si dadka kale dembiga looga dhaafi lahaa oo ay u badbaadaan. Waa kan Robert B. Jones oo ka tirsan macadka Public Religion Research.
Trump has actually borrowed that language lately. We've seen him saying, I'm being indicted.
Trump mar dambe ayuu hadalkan la yimid, waxaan aragnay isagoo odhanaya idinka dartiin baa maxkamadda la isaarayaa. Isagu ma aha qof si joogta ah kaniisadda u taga, hase yeeshee bartiisa bulshada ee Truth Social Platform waxaa lagu dhex iibiyaa kitaabka Bibleka. Ra'yi ururin ay samaysay wakaaladda wararka Associated Press ayaa lagu ogaaday in 10 qofba 8 ka mid a dadka caddaanka evangelicalski ay Trump u codeeyeen doorashadii hore. Ra'yi ururin ay sanad ka samaysay hay-adda Pew ayaa iyadana lagu ogaaday in dadka madow ee protestantka ahi ay door bideen Biden. Habeen kastoo Sabtiya amaba Axadda, madaxweyne Biden waxa uu ka qayb galaa meel ay ku kulmaan dadka haysta madhabta katoliga ee gobolka Delaware, halkaas oo uu magaalada Georgetown guri ku leeyahay xilliyada uu Washington D C kasoo maqan yahay, si taageerayaashiisa ay soo arkaan. waa kan Peter Sullivan oo si isxilqaan ah uga shaqeeya ololaha Biden. Waxa uu tegay iskuul ay wiilal keliya dhigtaan oo Catholic-a, daacad bayna ka tahay Catholic-nimadu, sidii aan doonayay ayuuna caawa u hadlay, ayuu yidhi. Biden iyo marwadiisa ayaa sanadkii 2022-kii Pope Francis kula kulmay Vatikaanka. Bobka ayaa Biden oo ah madaxweynihii labaad ee Catholic-ga u sheegay inuu heli doono xiriir barakaysan, isaga oo xitaa waa Biden ee aaminsan in ilmaha layska soo rido. Biden ayaa meesha uu ka taagaya xuquuqda ilmaha layska soo rido waxay ka hor keentay qaar ka tirsan dadka Catholic-ga ah. Run ahaan, ra'yi ururin la sameeyey sanadkii hore ayaa muujinaysa in dadka Catholic-ga ahay 50% iyo 50% ugu kala codeeyeen Biden iyo Trump. Waatan Aura Stratman oo codbixiya ah. Sheyga kuwaad oo ah in carruurta aan layska soo ridin wax fool xun bay ahayd inaad aragtid Joe Biden oo sheeganaya Catholic oo aanan haddana taageeraynin muwaadiniinta aan weli dhalan ee dalkeenna, ayay tiri. Biden marka uu ka hadlaya diinta si guud oo lagu midaysan yahay ayuu uga hadlaa. Bishii Februari maruu ka hadlaya quraac lagu magacaabay maalinta salaad ee qaranka ayuu adeegsaday erayo guud farriin guud oo rajo wadata, farxadda jacaylka, haddii aad tahay Kristaan, Yuhuudi, Hindu, Muslim, Buule amaba diin kale amaba aadan diin haysanin, dhammaanteen bini'aadan ahaan waa inaan isku turhnaa, ayuu yidhi. Si guud, Biden waxa uu diinta ugu dhaqmaa si caadi ah, halka Trump uu isu muujiyo sidii in Ilaahay uu noloshiisa maaraynayo. Dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandheere, aad buu mahadsan yahay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka ayuu nala socodsiinayay. Diblomaasi sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay in dalkiisu ay u badan tahay in uu liiska argagixisada ka saaro ururka Taalibaan. Warbixintan oo uu soo diray wariyaha v o eda Ayaz Guul waxaa soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Diblomaasi sare oo Ruushka ah ayaa sheegay in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale cadaaladda ee waddanka Ruushka ay u sheegeen madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin in kooxda Taalibaan ee talada Afghanistan hayso laga saaro liiska ururada argagixisada ee Moosko horey ugu aqoonsatay. Samir Kabulov oo isagu ah ergega gaarka ee madaxweynaha Afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee TASS ee ay dowladdu maamusho Isniintii shalay in ka saarista liiskaasi ay suurto gelin doonto Moscow inay u aqoonsato dowlad Taalibaan iyo in kaleeto. Haddii aanan mamnuucista Taalibaan meesha laga saarin, arrinka aqoonsigu waxa uu noqonayaa wax lagu degdegay oo aan bisleen in laga hadlo, ayuu yiri. Sidaasi daraaddeed, shaqada arrinkani way sii socon doontaa. Dhammaan tixgelinteedana waxaa loo gudbiyay hoggaanka sare ee Ruushka, waana ka warsugeynaa go'aanka, ayuu intaasi ku daray. Dhanka kale, TASS ayaa waxa ay soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, kaasi oo sheegay Isniintii shalay in Taalibaan ay tahay awoodda dhabta ah ee Afghanistan. Ruushka ayaa sanadkii 2003 si rasmiya Taalibaan ugu aqoonsaday urur argagixiso ah, markaasoo kooxdu ay waday kacdoon ay dad badani ku dhinteen oo ka dhana Mareykanka iyo sidoo kaleeto wadamada xulufada ciidamada ay ku sugnaayeen Afghanistan. Kooxdan ayaa awoodda xukun ee dalkaasi Afghanistan waxa ay la wareegeen Agoosta 15-keedii 2021-kii, waxa ayna dhiseen dowlad rag keli ah oo iyadu markaasi Taalibaan markii dambe ciidamada shisheeye Mareykanku u hoggaamiyo markii ay ka baxeen halkaasi Afghanistan ay sameeyeen. Ma jirto waddan shisheeye oo si rasmi ah u aqoonsada Taalibaan inay yihiin hoggaamiyaal sharci ah, taasi oo ugu wacan tahay xuquuqda aadanaha iyo sidoo kaleeto walaacyada la xiriira argagixisada. Kopolov ayaa waxa uu sheegay Isniintii in Taalibaan ay u soo mareen wada dheer in la aqoonsado tan iyo markii ay la wareegeen awoodda, laakiinse waxaa jira caqabado dhowr ah oo laga gudbi karo, ayuu yiri. Kadib markii hoggaanka Ruushka ay go'aan gaaraan, ergega Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga soo xigtay Isniintii inuu sheegay asna in dowladdu ay casuumaad u fidisay Taalibaan si ay markaasi uga qayb noqoto shirka dhaqaalaha caalamiga looga hadlayo ee Saint Petersburg ee dhici doona bisha Juun 5-teeda ilaa 8-deeda. munaasabadan oo had iyo goor ay yimaadaan hogaamiyaasha ugu sarreeya ganacsiga reer galbeedka iyo bangiyada caalamiga ah ee ku yaala London iyo New York ayaa waxaa si weyn ay isu bedeshay tar iyo markii Ruushka uu weerar ku qaaday Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022. Moscow iyo beesha caalamka guud ahaan waxa ay ku booriyeen Taalibaan in ay maamulaan waddanka dagaaladu ay aafeeyeen ee koonfurta Aasiya iyada oo loo marayo dowlad siyaasad ahaan loo dhan yahay oo meesha laga saaray xanibaadda haweenka Afghanistan si ay markaas u helaan waxbarasho shaqo iyo xuquuqaha ay leeyihiin. Ruushka ayaa muddo sanado ah xiriir la sameynaya Taalibaan, waxaana la sheegay in uu hubsiin jiray xilli ay ku guda jireen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye Mareykanka uu hoggaaminayo xulafadooda Afghanistan. Saraakiisha Taalibaan ayaase sheegay in xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Kabul iyo Moscow uu si xawli ah u kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiineysay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad le uu ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fataadaha ka dhasha roobabka iyo isbeddelka cimilada. Haddaba ma tahay waqtigii wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha Soomaaliya lagu xoojinayo? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdi Faarax Iskahay iyo Cabdulaahi Axmed Shiiqu oo cilmiga beeraha ku takhasusay. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cabdi Faarax.
Markaan usoo laabto barnaamijka, lama joogo xilligii waddanka da wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen, waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tagtaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada dowladda federaalka ma isaystaan misla socdaan, macnaha marka sidaas awgeed taasaa sabab uga dhiga inaysan macnaha hadda aan la joogo xilligeedii. Haddii hadda dadka macnaha oo beeraleyda ah wuxuu yaabiyooda ayaga iska ceesha lahayn, haddii macnaha barnaamijyadaas lagu furanayo si kale iyo arrimo kale iyo problem kale iyo aad kale iyo geli karto, marka xilligaas lama joogaan aaminsan aniga.
Waa maasanta Cabdidhuux ayee Cabdulaahi Shiiqo.
Xasan Dhaqane, aad aa umahadsan tahay adigii saaxiibkiiga barnaamijkii dooda igala qayb galaayo. Aragtideyda barnaamijkaas waxay tahay waxaan la taagan yahay waqtigii beeraleydeena la caawi lahaa, la garab istaagi lahaa. Waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sidiska la siiyo, in cagafyo laga saacido xilligii la siin lahaa taakulada u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay, sababtoo ah in wax lasoo saaro waxay qayb ka tahay in bulshada la horumariyo. Saa darteed dowladda federaalka Soomaaliya isteydada inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan, ay beeraleyda caawiyaan, ay ku caawiyaan waxay alaalo waxay u baahan yihiin, loona sameeyo back up meel macnaha noloshaan suuq loo sameeyo. Beeraleydu waxa markay soo saaraan waxay u baahan yihiin dee suuq waxay ka iibsaan, in la siiyo suuq. Waxaa taagan yahay xilligii bulshadeena baahi weyn u qabtay in dowladda garab istaagto wax soo saarka beeraha.
Waa maasanta Cabdulaahi Shiiqow. Wuxuu yiri Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqow, waa la joogaa xilligii dowladda ay taageer lahayd beeraleyda, sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka. Haye, adigana waxaa leedahay lama joogo
Xuseen. Horta beeraleyda in la horumariyo la iskuma diidano oo wax loo qabto oo waxyaabihii ay ka baahan yihiin laga saacido, laakiin xilligeedii ma la joogaa, waa xilligeedii lama joogo. Markii dowladda federaalka ah gobolada inta badan dhulka wax soo saarka lahay gacantooda kuma jiro, waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacantooda uu ka maqan yahay. Maamul goboleedyada iyo dowladdina haddana isma haystaan. Marka yaa wax la siiyaa, yaase wax saacidi karo, yaase wax qaban karo? Waa markii dowladda federaalka ah guud ahaan gobollada Soomaaliya ay gacantooda ku jiraan, khaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo, markay gacantooda ku jiraan ayaa dowladdu wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda. Maamul goboleeda iyo dowladdina isma haystaan. Marka sidaas awgeed ayaana macnaha anigu u sababayna inaysan xilligeedi la joogo.
Waa maasanta Cabdidhuux Shiiqo. Sidaa maqlaysa Cabdidhuux, wuxuu leeyahay yaa la saacidaa dowladdii iyo maamul goboleedyadu ay kala socdaan, gaar ahaan Puntland oo kale, cidda la saacidayaawa?
Saaxiibkay aada umaadsan yahay tan aragtiisa inuu ka dhiibtaa aaminsanahay, laakiin dadku ay kala aragti duwanaan karaan anisa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqeynayo bulsho, in la horumariyo. Horumarinta iyo siyaasadduna way kala madax bannaan yihiin. Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa daar shaqsiyeed ama siyaasad ay isku haystaan, laakiin in bulshada la horumariyo had iyo jeer waxa waa in mudnaanta la siiyo, bulshada la garab istaago, meelihii wax laga soo saaraayo wax la soo saarkana in yacni dadkeena lagu maalgeliyo, oo loo sameeyo investment, maalgelin sax ah loo sameeyo, qarashaadka hay-adaha ay bixinayaan, tababarada ay sameynayaan, mid lamid in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in garab istaag sax ah ku sameeyaan ayaan aaminsanahay, waqtigeedina waa la taagan yahay.
Xuseen Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqo wuxuu leeyahay siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo kawar.
Horta Shiiqo ra'yigiisu ka hadlay, ra'yigiisana macnaha hadda aniga ma ku taadgargaraynayo, waa qaldanya malyihi. Siyaasadda iyo waxqabadkuna waa hal, sababtoo wey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddii naba israacsanayn, macnaha waxyaaba aynaba isku diidiinaa jiro, sababtoo mashaariicda dowladda federaalka waxay siinaysaa dowladda maamul goboleedyada, maamul goboleedyada iyo dowladda haddii heshiisanayaan mashaariicisi siinaa marka waaye. Marka waddankan waad aragtay meel marin fatahaad ay ka jirto iyo meel dhul badan oo macnaha laga haysto oo dowladda iyo maamulada gacantooda ku jirin. Marka wixii dad heshiisa wax qabsado, dad heshiisa wax qabsado, ama siyaasad heshiisa ku aadaano, ama dhaqaale heshiisa ku aadaano, dhaqaalihiina heshiisa ku naha, siyaasadiina waa iskaga soo horjeedna, meel adduun ka jirta malaha. Marka waxa dhan dowladdii federaalka iyo maamul goboleedu iskaga soo horjeedaan, dowlad dhaqaale hadday ahaaleed, dhaqaalahana markii la heshiiyo ayaa dhaqaale imaada, waddanki la hormariyo wax la qabta imaan kartaa. Dad aan heshiisayn marka wadan ma hormari karaan, waa ma hormari karaan. Haddii dowladda iyo maamul goboleedu heshiisiin, wax badanaa laga qaban lahaa iyada laftideeda, fatahaadaha soo noqnoqona, waxaa la sameyn lahaa biyo xireenaa la sameyn lahay, meelo biyaha macnaha lagu kaydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaalaa la sameyn lahaa. Marka dhan kastaba macnaha heshiis hadda ilaahay hadda wax lagu qabsado maamul goboleeda iyo dowladda federaalka ma jirto, cid heshiisa dad heshiisa aan wax qabsado. Marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markay heshiiyaan, kabacdi ayaa noqon karta in ummadda la hormariyo.
Waa maadsantahay Shiiqo. Sidaa maqlaysid Cabdidhuux wuxuu leeyahay dowladda iyo maamul goboleedyada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqeystaan ama wax lagu qabto ma lahan. Midda kale dhibaatada taallana waa midda cimilada oo ah mid adduunyada dhan ka jirto.
Xuseenow, aada maadsantahay saaxiibkay aragti u dhiibtay. Aragtidan waa wax sax jiro. Waxaan aaminsanahay aniga ka ra'yi ahaantiid waxay tahay in yani waxqabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkay ah iyo dowladda in yani ay isqaafsan yihiin, waxqabadka iyo siyaasadana isku xiran yihiin. Sidada bulshada marka in waxqabato la rabo, wax haddaan la siyaasadeyn oo yani dan shaqsi aan la gelin, waxaa aaminsanaa in bulshada ay horumar sameyn karto. Waxa wax loo qabanayna waa dad shaqsiyaad isdiidan ama dana isdiidan in yani laga fiiriyo horumarka, laga xagalayo horumarka dadka. Waxaan u arkaa aragti ahaan aragti qaldan. Sa aaminsanahayna waxaa aaminsanahay oo aragtideeda ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto haddii yacni dowladdu ay dejiso istraatiijiyad. Midda kaleto ah cimilada, waa wax saxa disastara dhaca masiibo inaa dhaco, daadaa dhacaayo meela ay xataa waxa dhacaysa cimilada isbedeshay, wax saameyn badan waa. Laakiin naftirkeeda dowladda waxaa laga rabaa in yacni waxa dhacaayo ay qorshayso, ay balaankii istraatiijiyadii la siiyo beeraleydii si yacni ay fiijignaan dheeri ay u galaan. Sababtoo ah ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo, dalaga xilliga sanadkan seasonka ku haboon, macnaha waxa dhacaya sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego dasminis, qofkaas asoo fiijigan ay waxaa sameynaya ku taxadar iyo balayn qorshe sax. Laakiin haddii dowladda naftirkeeda balaynka ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftirkeeda, waxaa imaanaysa in bulshada dib usii dhacdo. Taasna waxaa dhalinaysaa in yacni cuntayarada adduunka sanadkan dhacday, waa dareemi kartaa naftirkaaga bulshadeena in cuntayari ku dhacdo. Waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dadka dibaddiisa noogu yimaado, dhibaato weynay dadkeena ku hayaan. Saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato, wax soo saar sax ay sameyso, iyadana la maalgeliya aan ugu bixi karnaa.
Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqo wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada waddanka laga helayo, maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan, waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin. Haye,
horta Shiiqo, mahadsanahay Shiiqo saaxiibkay, hadalkiisa waa maqla. Hadalku horta waa labo, midna waa bulsho isku tagto wax qabsato, midna waa bulsho wax loo qabto. Anaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto, bulshadii ama beeraleydii macnaha la maalgeliyo, waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuleyn karo. Waa bulshadiina macnaha hadda hadalkiisa waxaa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxaa qabsan kartaa, bulshada haddii wax isku tagto waxaa qabsan kartaa. Laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dowladda iyo waxqabadka iyo sidii wax barbareemka jiro. Marka aniga hadda kolley finnik cindigi waxa dhan waxa kow ka qabsiga dowladda iyo federaalka, waxa dhan waxaa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jiro, waxqabad la-aanta, waxyaabahaas dhan waxaa sal u ah isqaqabashada dowladda iyo federaalka. Sababtoo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddii aysan heshiis ahayn, cid kale oo dowladda federaalka wax usoo mari karta ma lahan shacabka beeraleyda. Shacabka beeraleyda waxay wax usoo mari karta dowladda federaalka waa maamul goboleedka wakiil uga ah shaqsi. Intuu maamul goboleed dowladda federaalka qandaraas ka soo qaato, bulshada uma keeni karo. soo xagartama waxaan waa system xiriirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleeda system xiriirsan waa heshiisna kama jiro oo systemkaas ku mari lahaa. Marka insha allah waqtigeeda ha la gaaro, marka waqtigeeda la gaaro insha allah waa la qabdaa.
Waa mahadsantiin, waa soo gabagabeynana shiiqo adaan ku kormaraya. Maxaa u aragtaa maslaxad mar haddii la sheegay in khilaaf uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada qaar iyo federaalka, cimiladii isbedelkeedana uu jiro, fatahaadihii iyo abaarihii iyo dagaaladiina ay socdaan, beeraleydana ay u baahan yihiin in laga taageero waxa socda, maxay tahay ra'yiga aad ka qabto sida wax looga qaba arrimahaas?
Xuseen, aad aad umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan aad joognaa. Waxaan aaminsanahay aragti ahaanteyda inay tahay dowladdu in la timaado qorshe cad oo beeraleydana lagu maalgelinayo, lagu horumarinayo, dadkeena lagu horumarinayo, wax soo saar lagu horumarinayo. Haddii qorshahaas aan siyaasad iyo waxba la gelin, aan la xagalayn ama xagaldaacin wax lagu sameynin, waxaan aaminsanahay in waxaas horumar laga gaari karo. Dowladdana waxaan ka codsanayaa in beeraleyda garab istaagto, ay u muujiso in garab istaagsan tahay wasaaradda beeraha, khaasatan wasaaradda beeraha, ama ha noqoto mid federaal ama state ha noqoto, bulshada markii in la hormariyo la rabo, dana shaqsiyad iyo dana siyaasadeed ayadoon laga fiirinay in loo hormariyo si yacni dadkan mustaqbal u ah. Taasaan aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirta iyo cunto yarida jirta intaba.
Shiiqo, waa maadsan tahay. Cabdidhuux, gabagabada?
Insha allah gabagabadii aan joognaa, gabagabada waxaan kusoo gabagabeynaa. Horta marka horeysa waa in heshiis la helo dowladda federaalka iyo maamul goboleeda ay heshiiyaan. Gobollada kale ama degmooyinka kale oo hadda dowladda gacanteeda ku jirin ay gacanteeda kusoo noqoto, kadib ayaa bulshada wax loo qaban karaa. Aan intaas kusoo gabagabeyna, waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Cabdi Faarax Iskahaay iyo Cabdulaahi Axmed Shiiqow. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahagaag dhegaystayaal, gabagabadii ayaanu ku sii dhownahay kaalintii heesaha aanu jaleecno. Waxaa idinku soo maqan codkii Kiin Jaamac iyo Garo Jacaylka. codkaasi macaane kiin jaamac iyo garo jacaylka ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii caawa iyo dunida v o a. intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waa jacfar kuukaayo idin leh nabadgelyo.